Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda haykallar oldida nojo'ya video olgan TikTokerlarga qonuniy jazo berish holatlari ayniqsa so'nggi paytlarda ko'paydi. Bu safar Andijon viloyatidagi Motamsaro ona haykalining quchog'ida video olgan TikToker 3 farzandning otasi Zafar Kimsanov 15 sutkaga qamaldi. Videoda uning Motamsaro ona haykali ustiga chiqib yotib olib, onaxonning quchog'ida yotibman, uning kimligini bilmayman deya hurmatsizlik qilganini ko'rish mumkin. Kimsanovga O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasiga asosan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Ma'lumot uchun Motamsaro ona haykali 2. jahon urushida qatnashgan barcha ajdodlar onalarining timsoli hisoblanadi. Ushbu holatni sodir etgan 37 yoshli Zafar Kimsanov bundan avval ham hurmacha qiliqlari bilan tanilgandi. Kimsanov TikTokda mashhur bo'lish uchun o'zini poyezd tagiga yotib olgandek ko'rsatib video olgandi. U poyezddan 300 metr oldinda poyezd yo'liga chiqib temir yo'lga yotmasdan uyali telefonini temir yo'lning o'rtasiga qo'yib, darhol ortga qaytgani ma'lum bo'lgan. O'sha payt ham unga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalar bilan ayblov qo'yilgan. Eslatib o'tamiz, 11 may kuni Samarqand viloyatidagi Alisher Navoiy haykali oldida bir yigitning haqoratomuz harakat sodir etgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgandi. U yigit 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi bilan jazolangandi. Shuningdek, yigitga Navoiy asari sovg'a qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.